Počúvate šiestu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Pred voľbami Netanyahu niekoľkokrát povedal, že sa s Arafatom nebude stretávať, maximálne za ním pošle svojho ministra zahraničia. Po voľbách musel zmeniť názor, ale snažil sa, aby zo stretnutia vôbec nič nevyplynulo. Nevyriešila sa ani otázka Hebronu, odkiaľ sa mali Izraelčania stiahnuť rovnako ako z iných miest západného brehu, ale neurobili to. Odchod zablokovala tamojšia silná náboženská komunita, proti ktorej Netanyahu nechcel ísť a zrejme ani nemohol, ak mal udržať vládnu koalíciu pohromade. Mesto bolo nakoniec rozdelené. 80% územia a 99,7% obyvateľov spadalo pod palestínsku kontrolu. 20% územia a 0,3% obyvateľov, teda niekoľko stoviek osadníkov zaštiťujúcich sa náboženskou argumentáciou, pod Izraelskú. Naďalej dochádza k incidentom. Hebron je miestom trvalých zrážok, násilia a nebezpečenstva. Dohôd z Osla sa Netanyahu úplne nemohol zriecť. Nedovolila by mu to americká vláda, od ktorej finančnej a vojenskej podpory bol závislý rovnako ako najneskôr od konca 70. rokov všetci izraelskí premiéri. Pri približnom zachovaní ich litery sa však snažil čo najviac sabotovať ich ducha. Základnou myšlienkou Osla bolo, že sa posilňovaním mieru vytvorí bezpečnosť. Netanyahu to videl a dodnes vidí presne opačne. Posilňovaním bezpečnosti sa vytvorí mier. Jeho politika, čoraz viac diktovaná vzhľadom na extrémnu pravicu, sa nepáčila ani časti členov Likudu, hlavne preto, že často viedla k problémom. K najväčším patrila aféra s pokusom o likvidáciu Khalida Mašala, jedného z vedúcich predstaviteľov Hamasu. Netanyahu odsúhlasil plán Mosadu zabiť Mašala v Jordánsku, kde sídlil. Izraelskí agenti ho na ulici v Amáne prepadli, použili sprej s jedom, ale útok zlyhal, Mašal unikol a agentov zatkla jordánska polícia. Rozúrený kráľ Hussein si od Netanyahu vynútil najprv protijed pre Mašala a potom výmenu zatknutých agentov za 70 palestínskych väzňov vrátane šejcha Jásina. Kráľ nebol priaznivcom Hamasu, ale nechcel tolerovať porušenie jordánskej suverenity. Úspešné vyjednávanie navyše zlepšilo jeho pozíciu medzi palestínčanmi žijúcimi v Jordánsku bez toho, aby pre nich musel niečo urobiť. Izraelská vláda utrpela fiasko pred očami celého sveta. Viac menej proti svojej vôli musel Netanyahu pristúpiť na ďalšiu etapu mierových rozhovorov. Ich výsledkom bola dohoda, ktorá už bola čisto v americkej réžii bez norského sprostredkovania. A preto sa nevolá Oslo 3, ale Memorandum z White River. Tesne pred začiatkom rokovania prepukla Clintonova aféra s Monikou Lewinskou. Prezidenta preto vo väčšej miere zastupovala ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová, ktorá bola voči izraelskej pozícii trochu ústretovejšia ako Clinton. Aj tak sa Bibi musel cítiť viac menej ako porazený. Súhlasil s presunom ďalších území zo zóny C do zón B a A s voľným priechodom Palestínčanov medzi západným brehom a Gazou. Arafat zase sľúbil účinnejšie potierať terorizmus. V Izraeli mal mierový proces ešte stále podporu. Súhlas s dohodami z White River vyjadrilo v prieskumoch 74% obyvateľov. Zďaleka najviac od začiatku vyjednávania. Problém bol v tom, že Benjamin Netanyahu nepatril medzi týchto 74%. Mal možnosť oprieť sa o pohodlnú väčšinu, hodiť cez palubu extrémnu pravicu, ktorá mu vyčítala, že do USA vôbec cestoval, a so stranou práce sa dohodnúť na vláde národnej jednoty. Urobil to opačne. Dohodu síce dal ratifikovať v Knesete, tomu sa nemohol vyhnúť, ale potom začal zo všetkých síl brzdiť to, aby sa realizovala. Clinton mal v tom čase už toľko starostí s impeachmentom, že na neho prestal vyvíjať nátlak. Na jar 1999 vyslovil Kneset vláde nedôveru a krajina mierila k predčasným voľbám. Likud sa pred nimi čiastočne rozpadol. Avigdor Lieberman, dlhoročný Netanyahuov pobočník, založil vlastnú stranu Israel Beitenu. Izrael náš domov. Ako konkurent oboch sa vymedzil ďalší niekdajší Bibiho spojenec, Natan Šaranský so svojou stranou Yisrael Ba'aliyah, podporujúcou ruských prisťahovalcov. Traja ďalší ministri za Likud založili tri ďalšie strany. Došlo k vábeniu a preberaniu ďalších osobností. Takou fázou prechádza izraelská politika opakovane. Preto sú strany väčšinou malé, je ich veľa a koaličné rokovania sú dôležitejšie ako samotné voľby. Netanyahu reagoval podporou ďalších výhod pre Charedim, ultraortodoxných židov. Tí síce mali svoje strany, ktorým dávali prednosť pred Likudom, ale vlastného kandidáta na premiéra nie. Paradoxné je, že medzi izraelskými politikmi by sa ťažko hľadal človek, ktorý je osobne ľahostajnejší k otázkam viery a menej nábožensky založený ako práve Netanyahu. Jeho pôžitkársky štýl života, ktorému prepadal stále viac, by väčšina rabínov neschválila. O to sa však nestarali. Dôležitejšie bolo, že Netanyahu podporuje sociálne opatrenia pre Charedim, náboženskú výučbu v školách a ďalšie ideologické opatrenia. Svoju druhú kampaň Netanyahu prehral vo všetkých ohľadoch. Veľa ľudí v politike aj mimo nej ho spájalo s atentátom na rabina a jemu sa nepodarilo tieto asociácie vyvrátiť. Musel by sa dôrazne zriecť spojencov, ktorých potreboval a nechuti voči mierovému procesu z Osla, na ktorej postavil posledných niekoľko rokov svojej kariéry a ktorá ho vyniesla do vedenia štátu. Ani to by mu asi nepomohlo. K populárnym heslám kampane patrilo Len nie Bibi, volte kohokoľvek, napríklad kozu, tá bola na obrázku, len jeho nie. Predsedom vlády sa tak stal Ehud Barak, niekdajší Netanyahuov veliteľ z jednotky Sajeret Matkal. Profiloval sa ako pokračovateľ Yitzhaka Rabina, ktorým však nebol. Všetkými silami sa snažil zabrániť ratifikácii dohody Oslo 2. Uvažovaním bol najprv vojak, až potom politik. O vysedávanie v opozičných laviciach Knesetu nemal Netanyahu záujem. Vzdal sa vedenia strany, kde ho nahradil Ariel Sharon a dočasne opustil politiku. Do tohto obdobia patrí jeho prvé vyšetrovanie z korupcie, ktorej sa mal dopustiť tým, že z rozpočtu úrady premiéra uhradil súkromné účty vo výške asi 500 000 šekelov. Vtedy to bolo niečo vyše 100 000 dolárov. Väčšina týchto peňazí sa minula na stavebné úpravy v jeho dome a v dome jeho rodičov a ženy. To nás privádza k osobe Sáry Netanyahuovej, jeho v poradí tretej a súčasnej manželky. Zoznámili sa v roku 1989, keď pracovala ako letuška v spoločnosti El Al. Mala 29 rokov, on 40, on bol dvakrát rozvedený, ona raz. Vzali sa v roku 1991. Krátko po svadbe prešlo ich manželstvo verejnou krízou. Opozícia údajne získala videonahrávku, na ktorej je Netanyahu zachytený pri sexe so spolupracovníčkou. V skutočnosti nie je jasné, či nahrávka naozaj existovala, alebo išlo o planú vyhrážku. Netanyahu reagoval protiútokom. V televíznom rozhovore sa priznal k nemanželskému pomeru a obvinil po opozíciu z vydierania. Vyriešil tým problém v politike. Izraelská verejnosť zostala celkom ľahostajná, ale nie v manželstve. Sára chcela požiadať o rozvod, nakoniec ustúpila, ale zaviedla svoje pravidlá. K ním patrilo, že sa bude zúčastňovať na manželových pracovných stretnutiach, že bude mať prehľad o ľuďoch, s ktorými pracuje, a bude mať právo ich schváľovať či zamietať. Obsah dohody je verejne známy aj preto, že ju vyjednávali právnici. Benjamin na to všetko pristúpil a získal povesť muža, ktorý sa bojí svojej ženy. Majú doteraz. Sárine pravidlá podľa všetkého tiež platia dodnes. Korupčné vyšetrovanie nakoniec k ničomu neviedlo. Polícia odporúčila obvinenie z trestného činu, prokurátor súhlasil, ale minister spravodlivosti, ktorý v Izraeli má takú právomoc, ďalší postup vetoval. Mimochodom pre korupciu boli vyšetrovaní štyria poslední izraelskí premiéry. Ehudovi Barakovi sa koalícia rozpadla pod rukami ešte rýchlejšie ako Netanyahuovi. Jeho vládnutiu definitívne podrazil nohy Ariel Sharon, šéf opozičného Likudu, keď sa 28. septembra 2000 vybral na prechádzku na Jeruzalemskú chrámovú horu. Mal na to právo. Teoreticky ho mal a má každý návštevník Jeruzalema ľubovoľnej národnosti a vyznania. V praxi sa však izraelské orgány snažia ponechať prístup do týchto svätých miest hlavne moslimom a všetkých ostatných obmedzovať, aby nedochádzalo k stretom. Izraelskí politici sa chrámovej hore zväčša vyhýbali veľkým oblúkom. získať sa tam nedalo nič, pokaziť veľa. Ariel Sharon sa však rozhodol provokovať zrejme preto, aby ukázal, kam vedie krajinu Baracková politika ďalších rokovaní s Palestínčanmi. K mešitám nešiel sám. Areál strážila tisícka policajtov a vojakov, ktorí Sharona chránili pred rozzúreným davom moslimov. Nikomu sa nič nestalo, ale horiaca zápalka spoľahlivo nabrala dráhu smerujúcu k sudu benzínu. O dva dni neskôr vypukla druhá intifáda, medzi Palestínčanmi známa ako Intifáda al-Aqsa. To je jednak narážka na názov slávnej mešity na Chrámovej hore, okolo ktorej sa Sharon prechádzal, jednak prídavné meno, ktoré znamená najvzdialenejší, konečný či posledný. Z rúk detí a výrastkov opäť lietali kamene. Teraz však na ne vojaci častejšie odpovedali paľbou. Počas niekoľkých dní zastrelili 13 mladých Palestínčanov, vrátane 12-ročného chlapca. Krátko potom Palestínčania uniesli a verejne zlinčovali dvoch príslušníkov izraelskej armády. Celú udalosť natáčala talianska televízia, ktorej štáb náhodou pracoval na mieste. Náznaky dôvery, ktoré sa počas posledných rokov sem tam objavovali, boli hneď preč. Zostal zase len otvorený konflikt a obojstranná nenávisť. Ariel Sharon svojou prechádzkou začal vlastnú volebnú kampaň, či už vedome alebo nie. Premiérom sa stal v marci 2001. Muž neslávne známy svojou rolou pri masakre v táboroch Sabra a Šatíla nenechal nikoho na pochybách, že jeho politika bude tvrdá. Krátko po zvolení poslal do Gazy tanky, aby tam armáda ľahšie potlačila nepokoje. Tamojšia nezamestnanosť vtedy už presiahla 50%. Časť obyvateľstva dokázala prežiť len vďaka medzinárodnej potravinovej pomoci, ktorú bolo občas ťažké dostať cez stráženú hranicu. Hamas a menšia podobná skupina palestínsky islamský džihádci z Gazy vytvorili základňu pre teroristické útoky. Historik Ian Black uvádza svedectvo psychiatra, podľa ktorého sa predtým deti v Gaze hrali na boj medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi, čo okolo roku 2000 úplne vymizlo. Nahradila to hra na mučenníkov, na samovražedných atentátnikov, v ktorých teraz deti videli vzor, príklad hodný nasledovania. V roku 2002 schválila Sharonova vláda výstavbu múru oddeľujúceho územie západného brehu od vlastného Izraela. O 3 roky neskôr bola hradba hotová. Nevedie presne po administratívnej hranici, občas zasiahne hlboko do palestínskeho územia. Meria 708 kilometrov, miestami je vysoká až 9 metrov. Jej výstavbou klesol počet prechodov medzi Izraelom a západným brehom, takže sa opäť skomplikovalo akékoľvek cestovanie. Dochádzať za prácou z okupovaných území, čo bolo predtým bežné, je od druhej intifády prakticky nemožné aj pre tú malú časť Palestínčanov, ktorí by získali potrebné povolenia. V decembri 2003 Ariel Sharon prekvapivo oznámil, že Izrael stiahne svoje jednotky z Gazy. Ľavicovému politikovi by to asi neprešlo, ale Sharon so svojou povesťou nekompromisného bojovníka si to mohol dovoliť. Viedla ho pragmatická úvaha. Okupácia Gazy bola nákladná a neprinášala žiadny prospech. Na rozdiel od západného brehu, nabitého biblickou históriou a príslušnými emóciami, nemala žiadny symbolický význam. Ochrana malého množstva tamojších židovských osadníkov si vyžadovala stále nasadenie veľkej vojenskej sily. Stiahnutie bolo jednostranné. Sharon ho nekoordinoval s palestínskym vedením. Predchádzala mu vlna útokov, čím chcel Sharon zabezpečiť, aby Palestínčania nevydávali stiahnutie za svoje víťazstvo. Čo však robia tak či tak. Ale im aj sťažiť východiskový stav. Medzi osoby, ktoré pri týchto útokoch zahynuli, patril aj zakladateľ Hamasu šejch Ahmed Yasin. V čase, keď už bolo o sťahovaní rozhodnuté, ťažko ochorel Yasir Arafat. Previezli ho do vojenskej nemocnice v Paríži, kde 11. novembra 2004 zomrel. Jeho nástupcom na čele OOP a palestínskej autonómie, ktorá už čoskoro mala byť premenovaná na štát Palestína, bol zvolený Mahmúd Abbas. Jeden zo zakladateľov Fatahu, ktorý pri Arafatovi vždy vystupoval ako ten umiernenejší. Ústup IDF znamenal, že z Gazy museli odísť aj osadníci. Urobili to až pod nátlakom. Palestínčania sa z diaľky prizerali, ako izraelská armáda striela varovné salvy nad hlavy protestujúcich. Buldozéry IDF potom zbúrali ich domy. Ostatky mŕtvych z cintorínov preniesli vojaci do Izraela, opustenú synagógu spálili. Pásmo Gazy sa stalo čisto palestínskym územím. Niektorí komentátori začali fantazírovať o tom, že by z Gazy mohol vzniknúť blízkovýchodný Singapur alebo Dubaj, bohatý a úspešný mestský štát. Dôvodov, prečo k tomu nedošlo, je určite veľa. Stačil by však ten, že si Izrael zachováva kontrolu nad vonkajšími hranicami Gazy, nad pobrežnými vodami aj vzdušným priestorom. Je teda len na jeho rozhodnutí, či bude uplatňovať blokádu a aká bude prísna. Výnimku predstavuje krátka hranica s Egyptom, tu však zase zvonku podobne prísne kontrolujú Egypťania. V roku 2005 založil Ariel Sharon novú stranu nazvanú Kadima. Vpred. Prešli do nej významní členovia Likudu Ehud Olmert, vtedy starosta Jeruzalema, a Cipi Livni, rovnako ako Šimon Peres zo strany práce. Krátko na to mal Sharon záchvat mŕtvice a upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral, hoci sa dožil roku 2014. Vedenie strany prevzal Olmert a vyhral s ňou voľby. V tom čase sa skončil experiment s priamou voľbou premiéra a volebný systém sa vrátil do predošlého stavu, ktorý trvá dodnes. Väčším prekvapením boli palestínske voľby v roku 2006, prvé po 10 rokoch. Hamas sa na nich zúčastnil a presvedčivo ich vyhral. Získal 74 kresiel v parlamente, Fatah len 45. Hlavným faktorom rozhodovania voličov bola strata dôvery v súčasné vedenie. Fatah vnímali ako beznádejne skorumpovaný, neschopný a neochotný zlepšiť život v Palestíne. Silnejšie to vnímali obyvatelia Gazy. Odchod IDF a osadníkov ich životnú úroveň nezlepšil. Heslo o Singapúre Blízkeho východu pôsobilo ako veľmi zlý vtip. Viac ako polovica obyvateľov Gazy nedosahovala ani príjem 2 doláre denne, čo je svetovo uznávaná hranica chudoby. Niektorí Gazania sa začali búriť proti svojej vláde. Začali ozbrojené zrážky medzi Fatahom a Hamasom. Roztržka prerástla do štátneho prevratu. Zvyšky úradníkov a aktivistov verných Fatahu ušli z Gazy na západný breh. Od roku 2007 tak vládne v Gaze Hamas, zatiaľ čo v Ramaláhu na západnom brehu sídli palestínsky prezident Mahmúd Abbas, opierajúci sa o Fatah. Teoreticky mu podlieha aj Gaza, prakticky na ňu nemá vplyv a nemôže tam ani vkročiť. Palestínska autonómia nie je ekonomicky sebestačná, čo platí najmä o pásme Gazy. Funguje len vďaka zahraničnej pomoci v podobe peňazí aj priamých dodávok tovaru, najmä potravín. Hlavnými darcami sú Európska únia a Spojené štáty. Celkový objem dotácií je pre neprehľadnú situáciu sporný. Určite však presahuje, v priemere za dlhé obdobie, 1,5 miliardy dolárov ročne. A to je veľmi málo. Na porovnanie, USA dlhodobo poskytujú Izraelu vojenskú pomoc formou grantov, zľavnených dodávok, výcviku personálu na vlastné náklady. Tá pomoc je vo výške 3 až 4 miliárd dolárov ročne. To je niečo medzi 10 a 15% izraelského vojenského rozpočtu. Pre kontext treba dodať, že takúto podporu poskytujú USA aj iným krajinám, kde to považujú za politicky užitočné, ale táto je najvyššia a najtrvalejšia. V prepočte na osobu dosahuje zahraničná pomoc pre Palestínu asi 300 dolárov ročne na jedného. Čo tiež nie je prevratná čiastka. 1,5 miliardy je však nesmierne veľa peňazí, keď na ich rozdeľovanie dohliada vláda podliehajúca len obmedzenej demokratickej kontrole, čo je palestínsky prípad. Darcovské peniaze prispievajú ku korupcii, k podvodom a k deformácii slabej palestínskej ekonomiky. Časť z nich sa dostane aj k tým najchudobnejším, ktorí by sa bez pomoci nezaobišli, ale časť peňazí po ceste zmizne a nikto spoľahlivo nevie, aká veľká je ktorá z tých častí. To isté sa týka zneužívania zahraničnej pomoci na nákup zbraní a financovania terorizmu. Nepochybne existuje, ale nie je jasné, v akom objeme a ako to komu preukázať. Od roku 2007 sa vzťah Hamasu a Izraela riadi opakujúcou sa schémou. Hamas občas ostreľuje raketami z Gazy izraelské územie. Podľa toho, ako silno je v danej chvíli vyzbrojený. Väčšina rakiet nespôsobí takmer žiadnu škodu. Buď preto, že nedoletí do cieľa, alebo preto, že ich zachytí stále dokonalejšia izraelská protiraketová obrana. Keď ku škodám a k obetiam na životoch predsa len dôjde, nastane obvykle izraelský protiútok, spravidla aj raketový a delostrelecký, teda bez účasti pozemných vojsk. Izrael sa snaží minimalizovať civilné straty a vopred varuje pred cielenými útokmi. No vzhľadom na to, ako husto je Gaza osídlená a ako cynicky pracuje Hamas so živými štítmi, umierajú pri izraelskom bombardovaní civilisti, ženy a deti, takže sa dá postup IDF označiť za vojnové zločiny, čo niektoré medzinárodné organizácie opakovane robia. Prvým stretom, ktorý zodpovedá tomuto opisu, bola izraelská operácia Liate olovo v roku 2008. V roku 2009 došlo k pozemnej invázii. Schéma sa zopakovala o 6 rokov neskôr v podobe operácie Ochranné ostrie. Celé obdobie medzi tým sprevádzali zrážky menšej intenzity. Ako odpoveď na teroristický útok zo 7. októbra začal Izrael tretiu veľkú ofenzívu proti Gaze. Na izraelskej strane pri týchto stretoch zomiera oveľa menej civilistov a vlastne aj vojakov, takže vzniká pocit asymetrie. Hamas vyzerá byť menej zločinný ako IDF, pretože zabíja menej ľudí. Nie však preto, že by nechcel. Asymetria vzniká tým, že Izrael má podstatne vyspelejšiu obranu a že systematicky chráni svojich civilistov. Gaza je pasca, z ktorej je ťažké odísť, či už na chvíľu alebo natrvalo. Aj za tých najpriaznivejších okolností. Na mapách má pásmo Gazy jeden hraničný priechod s Egyptom, Rafah, a jeden s Izraelom, Erez. Čo vyvoláva mylný dojem, že cez ne možno cestovať. V skutočnosti sa na nich strieda režim úplného uzavretia. Rafah bol úplne zatvorený od februára 2021 a teraz ním smie prejsť pár stoviek ľudí denne, s obdobiami, keď Egypt či Izrael povolujú veľmi obmedzený prechod. Cez Erez prejde v priemere niekoľko sto Palestínčanov mesačne. Veľkú časť z toho predstavujú pacienti, ktorí mieria do izraelských nemocníc. Pre cudzincov so západnými pasmi je prechod niekedy možný, niekedy nie. Vždy to však znamená žiadať o špeciálne povolenie a nechať sa dôkladne preveriť. Za špeciálnu zmienku stoja pašerácké tunely spájajúce pásmo Gazy s Egyptom. Postupne ich bolo vybudovaných niekoľko tisíc. Egypťania ich na svojej strane uzatvárajú, ničia, občas do nich dokonca púšťajú jedovaté plyny. Gazania však budujú nové tunely. Pašuje sa nimi bežný spotrebný tovar, drogy, zbrane a samozrejme aj ľudia. Počúvali ste šiestu časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.